Centrālās zemes komisijas darbības jomas, zemes reformas īstenošana un koordinēšana Latvijas Republikā Centrālās zemes komisijas galvenie pasākumi 2021. gadā, pieņemt lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un lēmumus par tiesībām saņemt zemi īpašumā par samaksu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, saskaņot pilsētas zemes komisiju darbības izbeigšanu, saskaņā ar likumu par zemes komisijām 5. punktu, nodot valsts zemes dienestam arhīva dokumentāciju, kas saistīta ar zemes reformu, līdz 2021. gada 1. jūnijam, izbeigt iestādes darbību ar 2021. gada 30. jūniju, Centrālās zemes komisijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam 1.1. Centrālajai zemes komisijai izdevumi plānoti līdz 2021. gadam sakarā ar tās likvidāciju 2021. gada 30. jūnijā saskaņā ar likuma par zemes komisijām pārejas noteikumu 5. punktu, vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā 665 tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 665.